15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Zbog veoma visoke temperature na snazi je narandžasti meteo alarm.
Imam šešir, naočare, sladoled i sandal.
Ja nekako izdržavam, jako sam malo srčan i bolesti. Hladim se vodom, pošto ima česma.
Pošto ja radim u kuhinji, meni ovo nije mnogo vruće.
I sutra sunčano, temperatura do 37 stepeni, uveče na oblačenje i kiša. Od ostalih vesti izdvajamo. Ima rešenja za preduzeće u restrukturiranju, ali ne za sva, izjavio premijer Vučić. Advokati Olivera Ivanovića tvrde da je optužnica koju je podigao Eulex politički konstruisana. Suđenje najverovatnije na jesen. U Goraždevcu služen parastos povodom 11 godina od ubistva dvojice srpskih dečaka. Počinioci zločina nepoznati, iz Eulexa poručuju da istraga može biti obnovljena. Vašington poslao još 130 vojnih stručnjaka na sever Iraka. Ukrajinska vojska nastavila granatiranje Donjecka. Jedna od ikona zlatnog veka Hollywooda, Lauren Bacall, preminula u Njujorku. Novak Đoković uspešan na startu turnira u Cincinnatiju. Ipak pravu formu tek očekuje. U celoj zemlji je na snazi narandžasti meteo alarm zbog vrlo visokih temperatura koje već u ovom trenutku uveliko prelaze 30 stepeni. U prošlom satu najtoplije je bilo u Kuršumliji 35, ali je zbog visoke vlage u vazduhu subjektivni osjećaj da je mnogo toplije. Osveženje je tek od petka, a lekari savjetuju da građani ne izlaze tokom najtoplijeg dela dana, da nose laku odeću i piju mnogo tečnosti. Hitna pomoć je u Beogradu, uprkos veoma toplom vremenu, obavila uobičajen broj lekarskih intervencija, a kakva je situacija u Nišu? Ozren Rašić.
Ovde u centru Niša, na trgu Kralja Milana, ne zna se da li peče više od ozgo ili ovaj asfalt i behatov ploča od ozdo.
Ja nekako izdržavam, jako sam malo srčan i bolestnik, ali izdržavam. Ohladim se vodom, pošto ima česma.
Hladi se lubenica ovde ispod česma.
Došli smo na jednu logičnu ideju. Kako najlakše ohladiti lubenicu?
Evo u dobroj hladovini ovde u centru grada, mama sa ćerom. Kako izdržavate vi, kako devojčice?
Pa eto, vidite, bežimo u hladovini.
Jel ti vruće, sina?
Da.
Može li sladoled da ublaži ovu temperaturu, da malo osveži?
Malo može, ali ne mnogo.
A za vas?
Isto.
Kako podnosite ovu temperaturu?
Nikako, jedva.
Jedno od najvećih autobuskih stajališta.
Da?
Gde je topli autobus ili ovde na trgu?
Otvorene, fine autobuse.
Provetravanje ima.
Da, super, super.
Klima radi ili?
Da, super, super autobusu. Ovde je vruće na asfaltu.
A kako izdržavate ove vrućine?
Pošto ja radim u kuhinji, to je 100 stepeni, meni ovo nije mnogo vruće.
Hajte da slušalcima kažemo, kako ste se opremili?
Imam šešir, naočare, sladoled i sandal.
Da se mi otopi sladoled, hvala. Smeta ovo visoka temperatura?
Ne. Šešir će na glavu i idemo dalje.
Pozdrav iz centra Niša, sa vrelih behatom ploča i po vrelom suncu.
Slično je i u Leskovcu, Svetlana Panić-Tonić.
Do podne živa u termometru u mernoj stanici Hidrometeorološkog zavoda već stigla do 30. podeljka. U centru grada na vrelom asfaltu čak 5 stepeni više. Dok se sve nije užarilo, uživa se pokraj fontane u kafićima i centralnom parku, kroz koji se i danas razlaže muzika.
Kako smeta vreme, smeta, meni ništa. Ja mogu 48 sati da sviram.
Bez obzira na temperaturu.
Ma nema veza.
Tako ko može, ako ne može, na radnom mestu je. Uprkos tropskoj vrelini, skare se u Leskovcu ne gase. Pokraj njih skoro 50 stepeni, ali majstori kratko odmahujući kažu, navikli smo. Na vrelom suncu još teže. Dobro to znaju leskovački taksisti.
Po ceo dan na ulici, to je otprilike to, do ujutru, do uveče. Tražimo ladovinu, gde stignemo.
Ni za njih predaha nema, bilo toplo ili hladno, ali izgleda da se Leskovčani pridržavaju apela koji ovih dana stižu od lekara. Kaže načelnik službe hitne pomoći Doma zdravlja u Leskovcu, Dragan Cakić.
Ne beležimo povećanje broja poziva, niti sa javnih mesta, niti iz kuća pacijenta. Mi se nadamo da naši savjeti delotvorno deluju, bar za sad je tako, ali s druge strane mislimo da još uvek i kompenzatorni mehanizmi bolesnika još uvek reaguju adekvatno, tako da eventualno povećanje možemo očekivati u narednim danima.
To kažu lekari u Leskovcu, a uporedo sa vodom za piće, Užičani su u julu i avgustu ostali bez mogućnosti da se kupaju na gradskoj plaži na Đetinji, takođe zbog zagađenosti, kaže Olivera Janjić iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.
Na osnovu rezultata se može reći da ove godine odista je bilo velikih problema i da je površinska voda četvrte klase, odnosno ponekad je bila i pete, i samim tim se ne preporučuje korišćenje za kupanje i rekreaciju. Razlog neispravnosti, odnosno neusaglašenosti, jeste koncentracija amonijumiona i bakteriološka neispravnost, i to se može povezati sa neadekvatnim tretmanom otpadnih voda u gradu Užicu.
Visoka temperatura utiče na koncentraciju, pa se vozačima savjetuje da budu oprezni i prave česte pauze. Opširnija prognoza na kraju emisije. Savez samostalnih sindikata zajedno će sa Vladom Srbije učestvovati u pronalaženju strateških partnera za preduzeće u statusu restrukturiranja. Zaključeno je na sastanku delegacije tog sindikata sa premijerom Aleksandrom Vučićem i ministrom za rad Aleksandrom Vulinom. U 156 takvih firmi zaposleno je skoro 50.000 radnika. Planirano je da im se ekonomska budućnost osigura kroz privatizaciju, a tamo gde to nije moguće, za radnike će biti obezbeđen socijalni program. Sastanak sa sindikatom vlada organizovala povodom stupanja na snagu novih zakona o privatizaciji i stečaju. Ivan Jovanović.
Vlada Srbije odlučila je da uz puno uvažavanje prava zaposlenih u preduzećima u statusu restrukturiranja počne da rešava brojne probleme u poslovanju tih firmi. Država je u tom smeru planirala da potencijalnim strateškim partnerima ponudi i otpis dugovanja firmi koji bi bili spremni da kupe kroz privatizaciju, najavio je premijer Aleksandar Vučić.
Od ukupne sume dugova 65% dugova su dugovi prema državi. Država je spremna da ide na otpis dugova, zanima nas budućnost tih radnika, budućnost tog preduzeća. Dakle, ono što mi imamo kao potraživanja prema ovim kompanijama je oko 2 milijarde i 400 miliona evra, naravno. Nije u 2 milijarde i 400 samo problem. Mi bismo dali sljedeće godine još 750 miliona i tako iz godine u godinu. Jedan put smo morali da presečemo i da pokušamo da napravimo kakav takav preokret.
Sindikat je spreman da učestvuje u aktivnostima koje vode ka pronalaženju novih vlasnika za preduzeća koje su godinama u statusu restrukturiranja, poručio je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović.
Smisao pokretanja svih ovih preduzeća, to je briga o ljudima, da budemo tu vrlo otvoreni i jasni. Sigurno od ovih 155 ili 6 firme koje restrukturiranju ne možemo očekivati da će sve moći da se vrate na noge. Ako bi samo jedan deo tih firmi pokrenuo, to bi bio veliki znak pokretanje u jednom pozitivnom smeru.
Aleksandar Vučić kaže da se u vladi sve vreme radi na pronalaženju novih vlasnika za firme u statusu restrukturiranja.
Danas ovde sa Crvenim oktobrom, dakle, nastavljaju se razgovori oko Železare Smederevske. Ako bismo Železaru i ovaj deo hemijskog kompleksa Petrohemiju, Azotaru i MSK uspeli da rešimo, da znate da je to ukupno 2% našeg bruto domaćeg proizvoda. U sve ekonomske mere koje preduzimamo, čak i uz mere fiskalne konsolidacije, ja 2016. očekujem da Srbija bude jedna od zemalja evropskih sa najvišim rastom, što bi značilo 2017. Srbija je izašla iz krize.
U statusu restrukturiranja u Srbiji je 156 firmi sa skoro 50.000 zaposlenih. Najmanje još toliko radnika radi i u oko 400 društvenih firmi, za koje će privatizacija također morati da se okonča do kraja 2015. godine.
Premijer Aleksandar Vučić je povodom pokretanja istrage o privatizaciji NIS-a izjavio kako ne veruje da će ona ugroziti odnose Srbije s Rusijom. Šta se u konkretnom slučaju događalo, pokazat će istraga nadležnih organa, kazao je Vučić. Istakao je kako ne veruje da je državni vrh uzimao pare od prodaje dela NIS-a. Vučić je potvrdio da će sutra popodne biti objavljen ugovor o suvlasništvu vlade i kompanije Etihad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u aviokompaniji Air Srbija.
Narodna banka Srbije očekuje pad bruto domaćeg proizvoda od 0,5% u ovoj godini i stagnaciju privrednog rasta u 2015. u zavisnosti od brzine i intenziteta fiskalne konsolidacije. Šef analitike Narodne banke Branko Hinić kaže kako je od suštinskog značaja da najavljene mere vlade budu sprovedene brzo i temeljno. O tome Milica Rilak.
Narodna banka Srbije nastavlja da beleži veoma nisku inflaciju, koja je u julu iznosila 2,1% na godišnjem nivou, što prema rečima šefa analitike Centralne banke Branka Hinića znači da majske poplave nisu uticale na rast cena hrane.
Međutim, procenjujemo da će dezinflatorni uticaj cene hrane biti sve manji, što će voditi povratku inflacije u granice cilja do kraja ove godine.
Narodna banka računa da će inflacija do kraja godine doći do planiranih 4% ukoliko struja poskupi za 15%, dok bi u suprotnom trebalo da se zaustavi na 3,2%, što je dalje relativno nizak rast cena. Od početka avgusta također beleži se blago slabljenje vrednosti domaće valute, a direktor sektora za monetarne operacije Branislav Zoroja objašnjava da se radi o privremenim oscilacijama na deviznom tržištu.
Generalna ocena je i u julu bila da su na slabljenje dinara delovali međunarodni, ali i unutrašnji razlozi u smislu najšire rečeno neizvesnosti u vezi jačine i stepena i dinamike fiskalne konsolidacije. Mislim da su ti razlozi i dalje na snazi.
Od intenziteta fiskalne konsolidacije, ali i događanja na međunarodnom planu, a pre svega u Ukrajini, zavise i drugi makroekonomski pokazatelji. Narodna banka očekuje da će u ovoj godini bruto domaći proizvod zabeležiti pad od 0,5%, a da će u sljedećoj stagnirati. Put ka oporavku mora početi s provođenjem najavljene fiskalne konsolidacije, ali i šireg spektra mera, naglašava Branko Hinić.
Zbog toga je, znači, od presudne važnosti i da ovaj drugi segment koji se često zaboravlja, strukturne reforme i njihova implementacija, dođe u prvi plan, jer je to brana smanjenju ekonomske aktivnosti kroz stvaranje upravo poslovnog i investicionog ambijenta.
Strani investitori su do kraja jula na našem tržištu plasirali 700 miliona evra, i to pre svega u prerađivačku industriju i sektor trgovine. U Narodnoj banci očekuju da će neto strane direktne investicije do kraja godine dostići 1,2 milijarde evra.
Slušate novosti dana povodom podizanja optužnice protiv Olivera Ivanovića i još četvorice Srba sa Kosova i Metohije. Njihovi advokati Nebojša Vlajić i Miodrag Brkljač su na konferenciji za novinare u Kosovskoj Mitrovici izjavili da je optužnica neosnovana. Iz Beograda najavljuju da će dati garancije kako bi se Ivanović omogućila odbrana sa slobode. Ide Maričić.
Optužnica Olivera Ivanovića, Dragoljuba Delibašića i još trojicu Srba, advokata Iliju Vujačića, njegovog sina Nebojšu i Aleksandra Lazovića, tereti za zločine nad albanskim stanovništvom 1999. i 2000. godine. Protiv svih optuženih istraga je vođena i 2000. godine, ali je tada UNMIK odbacio optužnicu jer nije bilo dokaza. Advokati optuženih Nebojša Vlajić i Miodrag Brkljač naglasili su da je optužnica neosnovana i politički konstruisana. Vlajić kaže kako je optužnica bazirana na izjavama više desetina svedoka, uglavnom Albanaca.
Radi se o takvim dokazima koji su potpuno nepouzdani. Radi se o događaju koji se desio pre 15 godina. Ukoliko su ti svedoci to zaista vidjeli i ukoliko je zaista istina to što su tvrdili, obojica naših branjenika bi bili osuđeni u ono vrijeme kad se to desilo. A ukoliko je to istina, isto se postavlja pitanje zašto to nisu tada rekli, nego su čekali 15 godina da kažu.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je Srbija spremna da pruži sve pravne garancije za Ivanovićevu odbranu sa slobode. Direktor Kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima Milivoje Mihajlović izjavio je za naš program da je proces protiv Olivera Ivanovića očigledno politički motivisan.
Cilj je, po mom mišljenju, da se on eliminiše sa političke scene. Oliver Ivanović je poznat kao čovjek dijaloga. Čitav proces je podignut u vreme lokalnih i parlamentarnih izbora na Kosovo i Metohiji. To je zapravo jedan od osnovnih motiva zbog kojih je čitav taj sudski proces protiv njega pokrenut. Drugi motiv je da se na neki način napravi nekakva ravnoteža prema procesima koji se vode protiv Albanaca za ratne zločine. Dakle, nadam se da će taj proces biti okončan brzo i da će Oliver Ivanović uspjeti da se odbrani na sudu.
Ksenija Božović, predsjednica Skupštine opštine Severna Mitrovica, koja je i zamjenica predsjednika građanske inicijative, istakla je da je podizanjem optužnice Ivanoviću konačno omogućeno da dokaže svoju nevinost. Oliver Ivanović uhapšen je pre skoro 7 mjeseci. Početak suđenja očekuje se na jesen.
Navršava se 11 godina od ubistva dva srpska dečaka u Goraždevcu. U crkvi Presvete Bogorodice u tom mestu služen je parastos za postradale dečake. Iako je istraga obustavljena pre 3 godine, iz Euleksa poručuju da može biti obnovljena. Tanja Vujsić.
Podsjetimo, pre 11 godina, osim dvojice ubijenih mladića, ranjeno je još 4 srpske dece dok su se kupala na reci kod Goraždevca. Još uvijek niko nije odgovarao za ovaj zločin, iako je bila raspisana nagrada od 1 milion evra i bezbrojna obećanja predstavnika UNMIK-a i Euleksa da će, kako su kazali, prevrnuti svaki kamen da se ubice pronađu. Rodbina, prijatelji i meštani iz Goraždevca sve manje imaju nade da će se počinioci pronaći, a iz Euleksa poručuju da ovaj slučaj u svakom momentu može biti opet otvoren ukoliko bi se došlo do novih dokaza ili informacija. Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije pozvala je ponovo nadležne pokrajinske organe, a posebno međunarodnu zajednicu, da ulože sav svoj autoritet i da konačno rasvetle ovaj i sve ostale zločine počinjene nad srpskim narodom u pokrajini i da počinioci budu pronađeni i kažnjeni.
Kosovsko specijalno tužilaštvo potvrdilo je da je ukupno 96 ljudi osumnjičeno da je uključeno u terorističke aktivnosti, organizacije i ratove u Siriji i Iraku. Tim brojem na veletužilaštvo nije obuhvaćeno još oko 100 ljudi za koje se pretpostavlja da učestvuju u borbama u tom delu sveta. Podsećamo, pre dva dana na teritoriji Kosova i Metohije uhapšeno je 40 ljudi, a očekuje se da će još 20 njih biti privedeni zbog sumnje da su u vezi sa osumnjičenima za učešće u sukobima u Siriji i Iraku.
U nastavku o situaciji na severu Iraka, američki sekretar odbrane Chuck Hagel izjavio je da je Washington poslao još 130 vojnih stručnjaka na sever Iraka. Francuska je saopštila da će tamošnjim kurdskim snagama poslati oružje kao pomoć u borbi protiv ekstremista iz organizacije Islamska država. Povodom krize u Iraku, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton sazvaće hitan sastanak ministara inostranih poslova u Briselu. Jelena Vidić.
Pored već prisutnih 250 vojnih savjetnika, administracija Baracka Obame uputila je u Irak novih 130 pripadnika armije. Američki ministar odbrane Chuck Hagel tvrdi da nije reč o kopnenoj operaciji i da članovi osoblja neće biti vojnici koji aktivno učestvuju u borbama, već da je njihova misija da procene humanitarnu situaciju. U pomoć kurdskim borcima na severu Iraka stiže i francusko oružje. Kako je saopštio kabinet predsjednika Holanda, pošiljkom se izlazi u susret hitnoj potrebi da se pomogne Kurdima u borbi protiv ekstremističke organizacije Islamska država. Isporuka je, dodaje se, dogovorena sa vlastima u Bagdadu. U iračkoj prestolnici, uprkos sukobima na severu i zapadu zemlje, i dalje nema dogovora o formiranju nove vlade. Odlazeći premijer Nuri al-Maliki odbio je da napusti položaj pre nego što federalni sud donese takvu odluku, iako je predsjednik Iraka Fuad Masum mandat za formiranje nove vlade poverio Hajderu Abadiju, koga je predložila šiitska koalicija, a podržao i iranski verski vođa Ajatolah Hamneji. Posle ponovljenih zahteva šefova diplomatija Francuske i Italije, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton spremna je da ove nedelje sazove hitnu sednicu ministara inostranih poslova Unije posvećenu krizi u Iraku, izjavio je njen portparol. Očekuje se da bi teme sastanka ministarskog saveta mogle da budu i sukobi u Ukrajini i pojasu Gaze.
Ukrajinska vojska nastavila je granatiranje Donjecka.
Agencije prenose da je tokom artiljerijskog napada poginulo najmanje troje ljudi. Gradske vlasti tvrde da su pogođene bolnice i 10 stambenih zgrada, a više delova grada ostalo je bez struje i gasa. Kako prenosi Reuters, za protekla 24 časa u okolini Donjecka poginulo je 11 ukrajinskih vojnika i 12 pripadnika desnog sektora, desničarske organizacije čiji se članovi bore na strani vojske. Ruski humanitarni konvoj koji prevozi pomoć za istočne ukrajinske regione treba do večeras da stigne do granice. Uprkos prethodnom dogovoru Moskve i Kijeva, ukrajinske vlasti su saopštile kako neće dozvoliti ulazak kamiona na teritoriju Ukrajine. Premijer Arsenij Jacenjuk izjavio je na sednici vlade da bilo kakvu vrstu humanitarne pomoći Ukrajina može primiti isključivo od Crvenog krsta.
Palestinski zvaničnici potvrdili su da je Egipat Izraelu i Hamasu predstavio predlog za okončanje jednomesečnog rata u Gazi.
Izraelski i palestinski predstavnici su se povukli posle 10 sati pregovora, ali će ih nastaviti pre okončanja trodnevnog prekida vatre koji ističe večeras u ponoć. Za sada nije jasno hoće li i jedna strana prihvatiti egipatski predlog za obustavu borbi. Šef izraelske diplomatije Avigdor Lieberman izjavio je u međuvremenu da Izrael mora pobediti Hamas čak i po cenu još jednog zaoštravanja sukoba.
Kanada će Svetskoj zdravstvenoj organizaciji ustupiti 1000 doza eksperimentalne vakcine protiv ebole koja će biti korišćena u Africi.
Vakcina je napravljena u vladinoj laboratoriji, a potrebno je oko 6 meseci za izradu veće količine tog leka. Od posljedice infekcije ebolom do sada je umrlo više od 1000 ljudi. U Srbiji je pod epidemiološkim nadzorom 14 ljudi koji su doputovali iz afričkih zemalja. U Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut kažu da je to uobičajena procedura i da sve osobe koje dolaze sa ugroženih područja prolaze kontrolu sanitarne inspekcije.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda u nastavku emisije između ostalog o večerašnjem Beer Festu, zapravo o festivalu koji počinje večeras.
This is my second time here in such a short.
Ovo je drugi put da sam u Srbiji u kratkom periodu i osjećam da su me ovdje prihvatili gotovo kao člana familije.
So I'm looking forward to doing that.
Kaže Silo Green koji otvara festival. A saznaćete i zašto fudbaleri Partizana su bojkotovali sinoćni trening. Polaganjem veneca na spomenik mišarskim junacima obeleženo je 208 godina od Bojana Mišaru, prve pobjede srpske vojske u prvom ustanku, javlja Tanja Dimitrić.
Na današnji dan 1806. godine na Mišarskom polju Sulejman Paša Skopljak je imao više od 40.000 vojnika, a Karađorđe pet puta manje. Dobrom strategijom, planom odbrane i hrabrošću srpski junaci su uspeli da izvojevaju pobedu koja je učvrstila položaj ustanika i ugrozila status Turaka u okviru Beogradskog pašaluka. Slave bici i ove godine posvećene su mišarske svečanosti. Danas je održana i centralna manifestacija kod spomenika Karađorđu i mišarskim junacima. Vlada Republike Srbije je posvećena sećanju na sve učesnike i događaje iz svoje istorije, rekao je Negovan Stanković, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i najavio da će do kraja godine biti usvojen nov zakon o boračko-invalidskoj zaštiti, a da je u toku i rad zakona o zaštiti ratnih memorijala kao i zakona o negovanju tradicije oslobodilačkih ratova. Svi oni koji su danas bili na Mišaru mogli su da pogledaju postavku Bojana Mišara u Seoskom muzeju, a danas je otvorena i izložba slika 16. saziva tradicionalne mišarske likovne kolonije.
U Vrnjačkoj banji počinje festival filmskog scenarija. Vladimir Đudović.
Tročlani žiri ovogodišnjeg festivala u banji činit će ga dramaturzi Biljana Maksić i Ivan Velisavljević i filmski kritičar i umetnički direktor Beogradskog festa Jugoslav Pantelić ocenjivat će scenarija za 8 igranih srpskih filmova napravljenih u posljednjih 12 meseci. Publiku očekuje bogat program sastavljen i od pratećih festivalskih sadržaja. Jedan od njih je tradicionalni simpozijum filmskih stvaralaca koji ove godine za temu ima scenario u animiranom filmu. Moderator tog okruglog stola je naš čuveni animator profesor Rasko Ćirić.
Vrlo malo se govori o animaciji, animiranom filmu. Vrlo malo sredstava se daje za animirana filmova. Postoji puno vrednih autora. Ovaj simpozijum bi trebao malo da podstakne razmišljanje o samoj prirodi animiranog filma. Mislim da će to biti zanimljivo pokrenuti takvu temu i nešto više o tome reći.
Uz sve pomenuto, tokom festivala trajaće i letnja škola dramaturgije za studente domaćih filmskih akademija i izložbe predstavljanja filmske publicistike. Sve to od večeras pa do 19. augusta na letnjoj pozornici i u Centru za kulturu u Vrnjačkoj banji.
A jedan od najvećih festivala u jugoistočnoj Evropi i jedan od zaštitnih znakova Beograda, 12. Beer Fest, počinje popodne na Ušću i trajeće do nedelje. Muzički festival će u 18.15 otvoriti svoje kapije. Večera se ulaz plaća, dok će ostalih dana biti besplatan. Svetska zvezda, jedan od najvećih muzičara današnjice, Silo Green, nastupit će večeras na otvaranju festivala. Pevač, kompozitor, producent, dobitnik 5 Grammy nagrada, izjavio je da je drugi put za 15 mjeseci u Srbiji i da mu je to velika čast.
This is my second time here in such a short.
Ovo je drugi put da sam u Srbiji u kratkom periodu i osjećam da su me ovdje prihvatili gotovo kao člana familije. Ljudi poznaju moju muziku i to mi veoma prija. Neko bi rekao da je ovo mala zemlja. Priznajem da isprva ni sam nisam bio upoznat sa vašom istorijom i sjećam se da mi je bilo neverovatno da je ono što radim imalo odjeka i bilo prihvaćeno pa i voljeno ovdje, čak i pre nego što sam imao mogućnost da dođem. Lepo je to znati. Nadam se da će biti još bolje nego kada sam prvi put dolazio i veoma se radujem koncertu.
O programu Beer Festa narednih dana Jelena Gavrilović, promoter festivala.
Četvrtak, petak, subota i nedelja nastupaju bendovi kao što su Bajaga Instruktori, Bad Copy, Sanjelić Balkanika, Plavi Orkestar, Goblini, na moje veliko zadovoljstvo, Taste Trap. U petak je također Dan Nemrstan koji nastupa u 2 časa, znači za ove koje malo vole DJ-eve na drugom stage-u. Subota, Kanda Kođa i Nebojša, Hladno pivo, Edo Majka ne nastupa tako često kod nas, tako da će to biti jako dobro. Ortodox Kelci koji pomeraju biomasu, kako oni vole da kažu, nastupit će 1.30, nedelja, posljednji dan na našu veliku žalost festivala. Van Gogh, U Grupa, Darko Dab Sars i drugi. Očekujemo da ovogodišnji Beer Fest bude najposjećeniji do sada. Koji nadam se da ćemo svi uživati u dobrim vibracijama i provesti se kao nikada do sada.
U 89. godini u svojoj kući preminula je jedna od najslavnijih hollywoodskih zvezda Lauren Bacall.
Bila je poznata kao jedna od najlepših glumica svog vremena i igrala je u velikim filmovima poput Key Larga i Kako se udati za milionera. U posljednjih 30 godina pojavljivala se u manjim rolama, poput ona u filmu Misery. Bila je udata za Henrya Bogarta i velika ljubav Franka Sinatre, a kasnije se udala za još jednog oskarovca, Jasona Robertsa. Rođena je kao Betty Joan Persky u njujorškom Bronxu.
Sport. Sa nama je kolega Steven Kovačević. Stevene, naši atletičari uspješni su na početku evropskog prvenstva u Cirihu, a uspješno je startovao i Novak Đoković na teniskom turniru u Cincinnatiju.
Upravo tako, atletika je u središtu pažnje. Drugog takmičarskog dana u Cirihu troje naših reprezentativaca. U skoku dalje od 20 sati Ivana Španović će se boriti za medalju. Tokom popodneva u polufinalu nastupit će Emir Bekvić na 400 metara s preponama i Miloš Raović na 400 metara. Marko Ristić odustao od kvalifikacije na 110 metara s preponama zbog povrede. Juče, podsjećam, Asmir Kolašinac zauzeo 5. mesto u bacanju kugle. 20 metara 55 cm. Finale izborile i Amela Terzić na 1500 metara i Tatjana Jelača u bacanju koplja. Tenis, najbolji teniser sveta Novak Đoković, plasirao se rano jutros po našem vremenu u 3. kolo Masters turnira u Cincinnatiju. Savladao je u 3 seta Žila Simona 6-3, 4-6, 6-4. Teniser Srbije i prvi nosilac u Cincinnatiju nije lako došao do pobede. U sljedećoj rundi takmičenja igraće sa boljim iz meča Amerikanca Sema Kverija i Španca Tomija Robreda. O svemu više u Sportskom žurnalu.
Sa vama će biti kolega Stevan Kovačević. Dan posle štrajka fudbalera, prvog u skoro 7 decenija dugoj istoriji Partizana, u klubu vladaju tišina i neizvesnost oko toga šta će uslediti. Za popodne je zakazan novi trening, ali s obzirom na to da su igrači crno-belih zbog neisplaćenih zarada sinoć odbili da treniraju, pitanje je hoće li večeras izaći na teren. Odgovor potražio Vladar Dičević.
Štrajk igrača je posljedica nagomilanih problema koji traju već nekoliko godina, uprkos osvajanju titula i prodaji najtalentovanijih igrača. Dug Partizana je svake godine veći i trenutno, prema nezvaničnim informacijama, iznosi između 7 i 10 miliona evra. Posebno je teško ovog leta jer klub nije ostvario značajniji transfer, a eliminacijom od Ludogoreca izgubio je najmanje 2 miliona evra. To kaže nekadašnji as crno-belih i bivši selektor Slobodan Santrač.
Pokušava da reši ta pitanja, verovatno sad nije napravljen transfer koji je dovoljan da bi mir bio u kući.
Novinar Vlada Stanković ističe da je štrajk igrača prvi u istoriji kluba bez obzira na sve iznenađenje.
Sve je utoliko čudnije što je Partizan posljednjih godina napravio niz značajnih transfera i za igrače koje je prodao dobio znatna sredstva.
Stanković dodaje da je velika odgovornost rukovodstva kluba.
Ja se nadam da će ipak smoći snage da reše tu situaciju i da im ova priča bude dobra opomena za buduće komplikovane situacije kada su financije i poslovanje kluba u pitanju.
Kapiten Saša Ilić juče je razgovarao sa generalnim sekretarom Darkom Gruborom, međutim čelnici Partizana se ni danas ne oglašavaju, otkazan je i prepodnevni susret sa novinarima. Nezadovoljstvo su izrazili navijači koji su ponedjeljak uputili otvoreno pismo rukovodstvu kluba. Za Partizan bi u ovom trenutku bilo izuzetno važno da obezbedi učešće u Ligi Evrope, ali u ovakvoj atmosferi 8 dana pre prve utakmice protiv Nefčija to će biti izuzetno teško.
Na samom kraju novosti dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Ima rješenja za preduzeće u restrukturiranju, ali ne za sva, izjavio premijer Vučić posle sastanka sa sindikatima. Advokati Olivera Ivanovića tvrde da je optužnica koju je podigao Eulex politički konstruisana. Suđenje najverovatnije na jesen. U Goraždevcu služen parastos povodom 11 godina od ubistva dvojice srpskih dečaka. počinioci zločina nepoznati i Zeuleksa poručuju da istraga može biti obnovljena. Vašington poslao još 130 vojnih stručnjaka na sever Iraka. Ukrajinska vojska nastavila granatiranje Donjecka. Jedna od ikona zlatnog veka Holivuda, Lauren Bacall, preminula u Njujorku. U ovom trenutku 35 stepeni u Nišu, Kragujevcu i Beogradu, 33 u Novom Sadu, 32 u Somboru. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Uveče se u severnim, a toko noći i u zapadnim krajevima zemlje očekuje na oblačenje mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 17 do 24, najviša dnevna od 29 na severu do 37 stepeni na jugu i jugoistoku. I u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Uveče na oblačenje povremeno s kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura oko 24, najviša dnevna 34 stepena.
Za sam kraj, informacije sa graničnih prelaza. Na prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije teretna vozila se zadržavaju oko 120 minuta. Putnička vozila na Gostunu čekaju oko 30, a na graničnim prelazima Šid, Bogojevo, Bački Vinogradi, Kelebija, Jabuka, Špiljani, Gradina, Preševo, Horgoš i Sremska Rača nema većih zadržavanja. Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.